galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab jimca ah 12-ka February sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idila socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaar cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo aan ku eegeyno weerarada al-shabaab iyo halista ay ku hayaan gobolka geeska afrika.
doorashada goobta iyo waqtiga iyaga hadda waxaa moodaa inay xor tahay,
iyaga dhexdooda dhibaata ka jirta, marka waxay isku dayaan inay ku mashquuliyaan dadkooda dhexdooda in cadow kala jiro, marna waxay arkaan fursado yacni aada u dayacan.
ciidankan soomaalida ah ee runtii yani dayacan ee runtii maanta yani haba yaraatay mushaar ku filan aan siinaynin, haddii 300 dollar kii loogu soo goyn lahaa yani amison oo soomaalida la siin lahaa, ciidanka soomaaliyeed ayaan imankana soo qaban lahaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan maalinta caalamiga afka hooyo oo laga xusay dalka Jabuuti.
afku sidiisaba qiime aan la koobi karin ayuu leeyahay, waa sida ahaan sababta axdiga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha qodobadiisa qodob ka mid ah lagu qoray ilaalinta afka hooyo.
qodobadaas iyo kuwo kaleba waad ku maqli doontaan barnaamijkeenna, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa jimcaha maanta sheegay in Mareykanka uu u diyaar garoobayo saxiixa heshiis uu la galayo kooxda Taalibaan 29-ka bishan February, kaas oo imaanaya isfaham la xiriira in la yareeyo rabshadaha dalkaas. marka lagu guulaysto hirgelinta isfahamkan, waxaan ku rajo weynahay saxiixa heshiiskaasi Mareykanka iyo Taalibaan inuu hore u socdo, ayuu Pompeo ku sheegay war saxaafadeed uu soo saaray kadib markii uu booqday dalka Sacuudi Arabiya. afhayeenka guddiga amniga qaran ee Afghanistan Javad Faisal ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in isfahamka yaraynta rabshadaha oo soconaya hal toddobaad una dhexeeya Taalibaan, Mareykanka iyo xukuumadda Afghanistan uu gordhow bilaabmi doono. xabad joojin toddobaadka ah ayaa noqonaysa tallaabo taariikhi ah kadib muddo ka badan 18 sano oo dagaalo ba'an ay ka socdeen dalka Afghanistan, waxayna waddada u xaaraysaa in uu dhaco heshiis lagu dhameeyo colaadda dalka Afghanistan ka jirtay muddo ku dhow 20 sano.
hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in wax kasta oo suurtagal ah lagu baari doono dilka 9 qof oo ku dhimatay meel aan ka fogeyn magaalada Frankfurt asbuucan horaantiisa. Merkel ayaa waxa ay sheegtay Khamiistii shalay ahayd inay jiraan cadeymo badan oo muujinaya qofkii geystay falkaasi inuu ahaa mid midigta foka soo jeeda xag jir ah oo ay qaaday naceeb weyn oo uu qabay. dacwadoogaha federaalka ee dalkaasi Peter Frank ayaa waxa uu xaqiijiyey inay aaminsan yihiin in arrinkaasi uu geystay qof la tuhunsan yahay, kaasi oo muuqaalo daawaday online-ka ah, sidoo kaletana hadalla naceeb ah faafinayay muddo. qoraal uu soo dhigay qofkaasi bartiisa online-ka ayuu ku sheegay in Jarmalka hadda uu noqday meel isra kala gedisan, dad la isugu imaadeen, dhaqamo kala duwan dadku ay heystaan, sidoo kaletana isra kala gedisan dadku ay ka kala yimaadeen, taasi oo uu yiri burbur ayay ku tahay dhaqankeena. Mrs. Merkel ayaa waxa ay wacad ku martay in wax kasta oo lagu xaqiijin karo falkaasi dadkii ka dambeeyey la qaadi doono. dhammaan hay-adaha dowladdana ay u taagan yihiin ayay tiray difaacista xuquuqda aadanaha aasaasiga ah, iyadoo dowladda dalkaasina ay kala saareen in dadka halka ay ka yimaadeen midabkooda iyo diintooda toona.
saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa sharci dejiyaasha u sheegay toddobaadkii tegay in Ruushku uu faragelin doono ololaha doorashada 2020 iyadoo ujeedku yahay in shaki la geliyo sax ahaanshiyaha codadka lana taageero dib u soo doorashada madaxweyne Trump. قف أرنتن حوقال وهو مقعيسا قريسا بالحريرة حساسية عن شاه وركن أيا شيء إن حلفظ الترامي الجمهوري أقل كوكي لدى أي سؤالك كان قيمينتا وإساميين سلاكيش حفيز كسردون كقارن كخميستي تكتي جمهوري وحي أرنتن كجوابين سيدي لفليي آديين وقع الرودين وحا سؤال أي كان حكت سردون كيوير قف كاسمي عيسا قريي سلاكيش سردون كأيا كل سرا وحي شرع الدجياشة وقدقين إن روشكا أي كشقين يو إن روشكو كشقين يو إن شكل قليو سحان شيا عدبعين تدعيسا نوفمبر سدح ديدا يضو إسلام رهان تاسين اللوحوجين يون ترام ديبلوسو دورتو أفرسان وكلي روشكو وحي دور بديان هل مشرح مشرح حاسين واس ترام أي يجري إلا وريد هل كاسيو ديدا إن مقعيسا شرحاد لقبيحيو ورقيس كاد نيويورك تايمز أي خميستي كور رمي إن ترامب وعرو kala dul dhacaysi ayaa agaasimaha sirdoonka qaranka Joseph Mukwege sabab la xiriira inuu shaqaalihiisa u ogolaaday in ay hortagaan gudiga hoosaadka aqalka wakiilada wargeyska ayaa soo xigtay shan qof oo arintan xogaal u ahayd Trump ayaa arbacadii sheegay in Mukwege uu ka qaaday xilka si hayaha kuna bedelayo Richard Grenell oo ah safiirka Mareykanka ee Jarmalka tan iyo 2018kii isla markaantaasina aad dacad ugu ah madaxweyne Trump
galab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal halkaasi aad naga dhageysanaysaan oo wararkaasi idin kaga imaanayaana waa idaacaddeena galabnimo aan ku bilowna ee waxa hakad uu ku yimid isu socodka gaadiidka badeecooyinka keenay jiray iyo kuwa qudaarta ka qaadi jiray degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii dhawaantaan kooxda Al-Shabaab ay gaari qarax la beegsadeen mid ka mid ah laba baabuur oo iyagu marayay buundo magaaladaasi ku dhex taala wariye VOA da Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintani ku eegay magaalada Baydhabo nooga soo diray
maamulka degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay ujeedada buundada ay qorxiyeen kooxda Shabaab inay tahay inay go'doomiyaan degmada Qoryoole oo aysan waxba soo gelin waxna ka bixin gudoomiyaha degmada Qoryoole sida Cali Ibrahim oo VOA la hadlay ayaa sheegay inkastoo xaaladda degmada Qoryoole ay degan tahay haatan haddana buundada qaraxa uu burburiyay ay saameyn ku yeelatay socodka gaadiidka badeecooyinka keenay jiray degmada iyo kuwa qudaarta ka qaadi jiray
ujeedadu waxay ahayd in degmada ay go'doon geliyaan labada buundada ay qarxiyaan mid buundo ka mid ah markii oo gaadiidku soo dhaafay xaafadaha buundadu soo socday ciidamada nabadgelyada ama ciidamada difaaca degmada Qoryoole ayaa saxmeen oo dhagartoodii xabaday ku hortageen gaarigii meesha ku qarxay buundadu soo gaarin laakiin buundada kale oo ay isfurti bishay inay qarxiyaan ayaa qaraxay ku sameeyeen gaari qaraxooday ku xireen meesha gaari qarxay buundada hadda way baabacsan tahay wax gaari ah ama wax dad ah ama wax oo mari kara haddii laakiin ma jiraan mibaan buundadan waxay saameyn ku yeelatay tuulooyinka tuulooyinka yimaada sida Farxaano Jeerow Abdacale iyo tuulooyin kale badan iyo galaga beeraha iyo qudaarta soo gooday inay keenaan ayaa halbuul wadada waa la sabarta degmada Qoryoole buundadaas ahayd iyo tan kale ilaahay maajid markaa hal ilaahay nabadbaadiyay hal nimankan wadiidka
gudoomiye Sidi Cali wuxuu kala xusay in xilliga qaraxa loo geysanayay buundada howlgallo ay ka wadeen deegaanada ka tirsan degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaanada badan sida hadalka uu dhigay
waxaan wadnay howlgallo ballaaran oo deegaanada degmada Hoosemaaliisa gudoomiyeynta Dalkeeli Bandar Barkeero iyo Maayfara iyo Herkuwad Herlabaad waxaan ku ahayn weerarkaas oo ku guuleysanay ilaahay maadkiisii waxaa gacantii soo gashay tuulooyinka naga maqnaa muddo saa darteed markaan gacantan soo gashanay waxay isku dayeen nimanka nabadiidka inay haddana ay gacantooda mar kale ay gasho adi waxay soo diyaariyeen gawaari oo qaraaxyo ku diyaariyeen adi ilaahay maadkiisii halkaan hadana waxaan aanleen guuril kale ilaa iyo dhowr haddii tahay hubka maciiskooda dugan halkaas inaan kusoo furuno
maamulka degmada Qoryoole ayaa dhanka kale sheegay in degmadaasi aysan ku sugnayn ciidamada dowladda federaalka balse ciidamada iska caabiyay oo kooxda Al-Shabaab ay kasoo geli waayeen degmada ay yihiin ciidamada hab madani u abaabulan gudoomiyaha degmada Qoryoole Sid Cali Ibrahim ayaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka ka codsaday in la qalameeyo ciidamada Qoryoole ku sugan xuquuqdoodana la siiyo
ciidamada Qoryoole joogan waa ciidamada dadka deegaanka ah har iyo habeen u taagan degmadooda inay difaacdaan hadday tahay dowladdii xasan sheekh iyo haday tahay dowladda hadda haday tahay madaxweyne farmaajo iyo xasan alkheyre iyo wasiirka deegaanka ciidamadan lambaradoodii ama magacyadoodii liistigooda waa loo gudbiyey waana ku codsamay ilaa haddan lama loo qarmin waxaan ku codsanaynaa ciidamadan waa ciidamo ku taagan haday tahay dadka deegaanka marka qofkasta deegaankiisa markuu difaacanayo ma fiirinayo saliriga ama mishaarka ama lacag uu qaadanayo ma fiirinayo wuxuu u taagan yahay difaaca deegaankiisa caradiisu difaacanoya dadkiisu difaacanoya bulshadiisu difaacanoya marka waa dareemi kartaa marka meel ilaa iyo 7 jeer ama ka badan lasoo weeraray ciidamada u taagan yihiin inay difaacaan har iyo habeen marka 50 qof ama ugaraan 63 qofood oo ka dhimatay xilligaas ilaa hadda 5 sano joogaan marka waa dareemi kartaa haddii aysan hal habeen aysan meesha faarujin ama adow uusan meesha ka qabsan marka hereen badan oo dowlad federaalka maanta ay joogaan ciidamadoodii oo intaasoo taangi ama intaasoo beebe ama intaasoo oo askari hubaysan qalabaysan tayaysan joogaan oo sida fuud oo looga qaadanayo hubkood waa dareemi kartaa laakiin ciidankan waa ciidan ka go-an qadiyadda dadnimada difaaca dalkoodii iyo dadkoodii iyo deegaankoodii degmada qoryole har yaabeen way taagan yihiin
degmada qoryole ee caasimada soomaaliya u jirta 125 kilomitir waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay kusoo noqnoqdeen weerarada kooxda shabaab ay ku qaadaan deegaano ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya مختار محمد عطوش في او اي بيدابو
ادو محسن مختار عطوش دغيسيال غور واحد مقلي دونتان مالينتا افك هويو او 12 فبراير كوبيغان او لغا حسين ميلو كلا غديسن وربخينا نتاسي كو سابسن دلك جيبوتي لو قبتي وا دغيسن دونتان كلن ارينكاسي كو ادانان راهده بلسه وحانو كورينينا برنامج كفاقيده ادا تدوبات كا وحا سو دياري سونو جيدنيا محمد علاد حسن
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka sanadka 2020 ayaa ku bilowday weeraro xoogan oo maleeshiyada ururka al-shabaab ay ka geysanayeen meelo ka mid a koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellada hoose iyo degaano ka mid ah gobolka waqooyi bari kenya oo ay arbacadii bas mariyay ku dileen dad rakaaba oo saara weeraradii ugu dambeeyey ee kooxdu ay geysato toddobaadkan ayaa la sheegay in wadar ahaan ay ku dhinteen 20 qof dad kor u dhaafaya oo askarta dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab u badnaa weerarada tooska ah ee al-shabaab ee soo badanaya ayaa imaanaya iyadoo beesha caalamku ay ku mashquulsan tahay sidii xal loogu heli lahaa muranka xooggan ee u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada xubnaha ka ah murankaas oo la aaminsan yahay inuu fursad xooggan siiyey maleeshiyada ururka al-shabaab waxaa kaloo toddobaadkan magaalada adis ababa ee xarunta dalka ethoobiya kulan ku yeeshay hogaamiyaasha ciidamada milatariga ee 24 waddan oo afrikaan ah shirkoodaas oo noqonaya kiis deedaad ee noociisa ah oo ay yeeshaan saraakiisha sarsare ee ciidamada lugta ee afrika ayaa waxaa halku dheg sannadkan u ahaa amniga berito waxa uu u baahan yahay hogaamiyaasha maanta haddaba maxaa ugu wacan in markii muddo la joogaba ay al-shabaab la soo baxaan dardar dagaal intaysan la eg tahay halista ay ku hayso ammaanka gobolka geeska afrika su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan ku qaadaa dhigaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka balse intaanan barnaamijka gudagelin waxaad nala dhegaysataan warbixin kooban oo ku saabsan weeraradii al-shabaab ay ka geysteen gobolka waqooyiga bari kenya iyo saamaynta ay bulshada gobolkaasi ku reebeen wariyaha v o e da maxamed faarax shire ayaa gaarise ka soo diray
xarakada al-shabaab 11 sano lasoo dhaafay waxay ahaayeen kuwo ku dhex milmay shacabka gobolkani waqooyiga bari dalka kenya ku nool intooda badan sida sirdoonku aaminsan yahay waxay ka imaanayeen gudaha gobolkan waxayna tababaro kala duwan kusoo qaadanayeen qaybo badan oo ka tirsan dalka soomaaliya dhacdooyin saxiixiga oo gobolladan ay ka geysteen dhammaantood waxay ahaayeen kuwo arxan darri ah saameynna ku yeeshay bulshada noloshooda 2014 iyo deegaanka imbakatoni waxay ku dileen 60 qof sidoo kalena halkaasi waxaa jirtay tiraad u fara badan oo dhaawaca isla 2014 deegaanka mandheere dhacdooyin saxiig oo ka dhacay waxaa ka mid ahaa 36 qof oo dhagax qodata ah oo ay ku dileen degmada mandheera sidoo kalena waxaa jirtay in isla sannadaasi bishii novembar dileen 28 masiixiyiin oo bas ku safrayay sannadii 2015 dhacdadii ugu naxdinta badnee tiradii ugu faraha badneedna ay ku dhimatay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya jaamacadda garissa university dagaalkii ayay ahayd waxaana ku dhintay 148 qof sidoo kale waxa ku dhaawacmay 79 qof halka in ka badan 600 oo arday ana ay dhaawacday dhanka maskaxda ka soo gaartay dhacdadii naxdinta lehed ee deegaankaasi ka dhacday inta badan gobolka Niwoqooyiga bari dhacdooyinka ka dhacay waxa sidoo kale ay la wadaageen dhacdadii naxdinta lehed ee 20kii bishii September ka dhacday 2015kii Westgate taasoo ay ku dhinteen 71 qof oo Kenyan 175 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen gobolka Garissa County mudane Cali Bunno Qorane ayaa qiray in dhacdooyinka xigay xarakada Al-Shabaab halkan ay ka geysteen saameyn dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ay ku yeesheen
annaka dhibaatooyin ma haystaan ammaan darro dad annaka naga mid ah dadkeena ay ku jiraan waxay maagan yihiin aan garanaynin ololo weyn ku jiraan yar dhib badan noo keenay kulli maanta ma shaqeynaano isbitaalada ma shaqeynaano horumar project weyn lama sameyn karo dadkii waa la argagaxay nimankana waxay rabaan ma garanayno hada waxay bilaawdeen dadweynaha ku soo jeesadaan ayagoo raba inay nacabsiinayaan hadanaad weyn oday bay jireen oo 80 jir oo ilaa wiilkaada KBR ku jira 80 jir wiilkiisa meel uu jira hadda ma garanayo meel uu goobba u dhacay marka dilkiisa ninkaas qad waxay u soo kordhin malee asagaal guri bay gubeen oo ilaa ninkan idan waxa ka soo baxay wiil KBR
mudane qorana iyo hoggaamiyasha gobolkan intooda badan waxay ahaayeen kuwa aaminay in kooxda Al-Shabaab haatan awood fara badan ay ku leedahay qayb ka tirsan gobolka Niwoqooyiga bari dalka Kenya sidaasina waxaa ku dooday hoggaamiyaha qalbiyada baarlamaanka dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale
annaka dawladda Kenya mas'uuliyad ka saaran inay ummadeeda iyo xoolaheeda iyo hantideeda ay ilaaliso ninka soo gobolka Niwoqooyi bari degan mas'uuliyad ka saaran dastuuriye nabadgelyada gobolka Waqooyi Bari in la sugo waayo intii nalo keenin sheeko kale
gaamiyasha gobolkan ayaa qaarkood waxay aaminsan yihiin ciidamada maxalliga ah gobolkan laga qoro oo kaliya ay tahay qaabka loogu hortagi karo kooxda Al-Shabaab sidaasina waxa ku dooday madanaha laga soo doortay degmada Dhaab Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ka hadlay mid ka mid ah shirarkii looga hadlay amniga gobolkani
dawladda Kenya waxaan rabnaa inaan ogolaashaan ka helno iyo taqfuleel tababar hub baabuur iyo wax kasta oo ogolaasho sababta ay tahay haddii rag hubuu la siiyo ah hadhow lala dagaalo booliiskii iyo militarigii iyo g s a la dagaalaan arrintii waxba matala waxaan kaloo rabnaa sharciga in la isticmaalo Al-Shabaab waa waxyaalaha ifana waa wax shali dare dowladdana waxaan ka codsanaynaa arrinta ayada inay sidii sharciga loo waafo
Ducaale iyo siyaasiinta kale gobolka intooda badan waxay isla qaadaa dhigeen hoosna ka wada xariiqeen in gobolkan saameyn dhanka dhaqaalaha iyo isku socodka guud ee ku yeelatay weerarada isxigay kooxda Al-Shabaab deegaanadan ay ka geysanayo balse waxaa jira dhacdooyin kale oo ciidamada amniga sidoo kale iyaguna shacabka ay u geysanayaan sidaasina waxaa ku doodaya Nuur Cabdow oo u dhaqdhaqaaqa xaqul insaanka countiga Mandera
waddanka gobol ka mid hadii in yar ay ka dhacaan waa in si degdeg ah loo soo jawaabo hadii ay meel wax ka dhacaan cid loo sheega mana hadii waxay noqotay hadda waxaan gaarnay war waxaan sheegnay yaaba loo sheega horta wixii qofka loo sheegi lahay dawladda loo sheegi lahay ee diyaarka ahayd ma jirtaa ciidamada waxay ku falceliyaan oo tilaabo ay ka qaadaan dadweynaha agagaarkaas ku nool in lagu noqdo ee dadkaasi rafaadiye la gumaada la qaraaca la cadaadiye la silciyay ay noqonay aniga hadda kula hadlaya magaalada Mandera ayaan joogo kama soo adeegan kartid haddii maqrib la gaaro lama socon karo ma ahan cid ku diidaysa ma lahan laakiin waxaa ku diiday cabsi
weerarada Shabaab ee gobolkani kusoo qaadayeen waxay si gaar u beegsadaan intooda badan dadka masiixiyiinta ciidamada amniga oo ay qaraxyo u dhigayeen wadooyinka halka qaar kalena ay ku dilayeen xarumaha xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya saaran waxayna sidoo kale kooxdani burburiyeen dhammaan xarumaha isgaarsiinta ee shirkadda Safaricom oo inta badan haatan degmooyinka xuduudda dalka Soomaaliya saaran ma aha kuwa isgaarsiinta si waafi looga heli karo dhammaan birihii waaweynaa ee shirkadda Safaricomna dab ayay kooxdaasi dabada u qabadsiiyeen intooda badan dadka ku dhaqan gobolkan haatan waxay quus ka taagan yihiin ka hadalka kooxda Al-Shabaab waxayna ku sheegayaan in qof kula jooga aan la xaman karin taasoo ay ka wadaan in Shabaabku yihiin kuwa daris dhowla ah shacabka gobolkani haatan aanu ku celiyo Maxamed Colaad iyo Washington iyo barnaamijka qaybihiisa kale
aad buu mahadsan yahay wariyaheena Maxamed Faarax Shire ayuu kaasi ahaa haatan aan gudagalno barnaamijkeena faaqidaada todobaadka barnaamijka waxaa ka qayb galaya qadka taleefanka ee Muqdishona ku jira Xuseen Macalin Maxamuud la taliyihii hore ee amniga qaranka ee dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haatan ah agaasimaha macadka cilmi baarista iyo falanqaynta amniga ee Hiraal ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho waxa kale oo barnaamijka ka qayb qaadanaya professor Abdulwahab Sheikh Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha dalalka gobolka Geeska Afrika qadka taleefanka ee magaalada Nairobi ayuu ku jiraa waxa kale oo isna qadka taleefanka Nairobi kula jira Abdisalaam Yusuf Guuleed oo ahaa taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA qaybteeda howlgalada dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaan ku hormarayaa Xuseen baan ku hormarayaa marar badan arrinta waxa ka qorteen macadkiina waxbu ka qoray maxaa usuu rigeliyaal shabaab in weeraradooda ay sii wadaan oo markii la isdhaho way sii daciifayaanba ay kor u soo kacaan oo ay weerar qaadaan
hawre nagala diran ayagana waa salaamaya dabcan su-aashaada waxay inaha salka ku haysaa waxa la yidhahda modus abrandi ama qaabka ay shabaab u shaqeeyaan ayaa ah qaab ay iyagu doortaan xilliga ay howlgallada samaynayaan oo ay mar walbeeta ku aadanaanayso iyaga sida ay dagaalka qaabka igu jiraan ay leeyihiin waxay istraatiijiyadiina ay igu dhaweynaysaa marka yani doorashada goobta iyo waqtiga iyaga hadda waxaa moodaa inay xor tahay waxay ahayd dhanka kale uun in iyaga sidaasoo kale loo beegsado oo goorta iyo meesha laga weerarayo in iyagana sida ay dadka u jahwareermayaan loo jahwareeriyo marka waxaa moodaa inay iyagu hadda fursadii ama gacan sarraynta ay haystaan
waa gartay aad baad umaadsan tahay Cabdisalaam Guuleed baan siinayaa qadka Nairobi ku jira
waan ini salaamaya dhammaantiin waxaan isleeyahay ka jawaabaya su-aashaas sida Xuseen sheegay Al-Shabaab ayaga ayaa iskala go'aamada marka la weeraray iyo meesha la weeraray fursado aysan hore u heli jirinna way helen maxaa keenay laakiin maxay kusoo beegaan iyagu maxaa fursadahan hadda ay samaynayaan ama dagaaladaanu maxaa keenay Al-Shabaab marka laba arrimood ayaa inta badan weerarooda kor u qaada mar waxa weeyaan ayaga dhexdooda dhibaato ka jirta marka waxay isku dayaan inay ku mashquuliyaan dadkooda dhexdooda in cadow kala jiro marna waxay arkaan fursado yacni aada u dayacan oy doonayaan inay ka faa'iideystaan waxaan isleeyahay marka hadda ta u dambaysa weeyaan Shabaab waxay dareemayaan inay fursado qaaliya jiraan oo ay hore usoo marin Kenya iyo maaragtay xuduuddii Soomaaliyana ay waxay rabaan ka samayn karaan oo dee isku hallayn badan meesha marka fursadan hore usoo marinaa Shabaab maanta soo martay waxaan isleeyahay waa nasiib darro xagga amniga gobolka
waa gartay aad baad umaadsan tahay waa falanqayn doonaa waqti badan baan haysanaa waxaan siinayaa Professor Abdulwahab baan siinayaa qadka Nairobi
nasu run ahaantii waxay moodaa runtii in saaxiibaday ay runtii ay soo koobeen laakiin waxaan ku dari lahaa intay sheegeen waxaad ogtahay Amisom muddo 10 sano ayay dalka joogtaa runtii waxay ahayd inay Soomaaliya nabadayso inay cidanka Soomaaliya tababarto mandate loo ukumay muxuu ahaa Al-Shabaab muxuu ahaa yani African Union taas ay ahayd marka hadda waxa moodaa runtii weerarada ay ku qaadayeen Al-Shabaab inay hakiyeen yani danooyin isku soo horjeeda dartiis taa mid weeyaan midda labaad waxa weeyaan Kenya iyo Soomaaliya maadaama xogo xurgufi ka dhaxeyso ciraaqaadkana xogo uu sii yar xumanayo waxa marka meesha ka baxay wada shaqayntii ka dhexeeyey labada wadan ayaa meesha ka baxay oo meelaha dhinaca caabniga ah idina wax walba ah taasna marka waxay keentay marka inay fursad hor laga qaataan waxaa intaa dheer dowladda Soomaaliya oo askari ku mashquulshay yani waxa weeyaan ciidamada ay u isticmaalaysa masalan in yani meelaha qaar yani gobolada qaarkood ay u isticmaalayso oo macnaha waxa weeyaan xurgufta Soomaali dhex taalla ayaa waxay ka weynaatay yani waxa weeyaan inay Al-Shabaab ay macnaha waxa runtii ay meel saaraan marka markii siyaasadda isku mashquuleen oo ayaga dhexdooda runtii aad isku mashquuleen halka marka waxaa marka cadaatay in Al-Shabaab ay ka faa'iidaysatay Al-Shabaab hadda imankan kula hadlayo ayaga naftigooda way qaybsan yihiin oo waa targaysa maadkarate iyo Bashir Goob iyo wixii labadaha runtii waxaad moodaa runtii in laga saaray macnaha waxa way guddiga dhahay Al-Shabaab taasoo runtii muujinaysa in khilaaf ay kusoo kala xajiro marka xilliga marka waa xilligii dowladda iyo Amisom iyo beesha caalamka ay ka faa'iidaysanayd weeyaan laakiin waxa ayaan dara ah in beesha caalamka naftigooda isku mashquulaan danooyin iska soo horjeeda oo kala duwan Soomaaliya laga leeyahay taana marka ay keentay in nimankan dayarada ay hubaysan runtii macnaha waxa weeyaan fursad weyn bay siisay
waa gartay waa kusoo noqonaynaa Xuseen Macalin oo Muqdisho joogan siinaya Xuseen military ahaan markaad fiirisaa Al-Shabaab marba marka ka dambeysa weerar ay soo qaadayaan meelay weerar ku qaadayaan marba nooc bay isticmaalaan marna qaraxyo magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka ka fuliyaan marka qaraxyada yaraha kadaana waxaad arkaysaa iyagoo meelo weeraraya bal waxa u sahlaya inay inta baxaan socdaan si xura ay meel weerar ku qaadaan maxay tahay
colaad waa maasin tahay runtii waxaa jeclaan lahaa in aan horta inta ka waraysan oo ka waraysa xaaladda hadda dalka sida uu yahay, dowladda federaalka ah, wadaha xubnaha ka ah oo gobollada ah, iyo AMISOM iyo Mareykanka oo taageera ciidamada kuwa kumandoos ah iyo dharka ka taageera. Hawshii ay wareen waxay ku dhan tahay in ay magaalooyinka muhiimka ah oo dalka qaybta koonfurta iyo bartamaha dalka la yiraahdo in ay ku guuleysteen in ay hayaan muddo waqti aada u dheer. Wixii kasoo xara dalka, inta kasoo xarta, weli waxay gacanta si dhammaystiran ugu jirtaa. Markii laga reebo meelo yar yara oo la dhigi karo waa meelo oo shaad ah, dadkan shabaab la yiraahdo. Marka dagaalka aan iskula jirno, marka dagaal oo aan yacni marka horeba iyagu dhulka badankiis naga maamulaan oo inagu aan magaalooyin jasiirada camal ah ayn ku dhex nool nahay bad shabaab ah, marka qofka oo badda ah ayaa kaa awood badan oo heli kara isku socodkiisa ay u sahlan tahay. Inkastoo cirka laga gaado, haddana iyagu ay socodkooda ka sahlan yahay in ay ciidamada iyo hay-adaha kaleoo dowladda inay magaalo si magaalo inay u safraan ama howl ay ka qabtaan. Marka meeshan meesha laga bilaabayaba iyaga advantageka maga haysta dagaalkan guud aan ku jirno. Waxa keenay marka waxaa keenaya waxay tahay saaxiibadayna meelay ka tiltilmaadeen oo ah wada shaqayn la-aan guud oo meelo fara badan, ama dowladda gudaheeda, gobolladii iyo maaragtay dowladihii taageera iyo AMISOM ugu horreysay oo siyaabo kala duwan a u moodo in aysan yani dagaalkii si hal wajah ah aan looga dirin. Marka yani maxaa u fududeeyay su-aashaas aada na weydiinayso, waxa u fududeeyay waxay tahay ko iyagaaba dhulka haystaba oo isu socodkooda waqtiga inay doortaan iyo marka waxay ahayd magaalooyinka markii lagu guuleystay in aanan magaalooyinka lagu ekaanin dhulka magaalooyinka isku xira oo ka muhiimsan magaalooyinka in lagula diriro oo maaragtay ugu yaraan iyaga ay noqdaan gacanta uga bada nasiib darro ma dhicin. Xaaladdu meeshay joogta ayuu joogtaa. Waxaa ciidamada oo aan aada uga xumahay maaragtay maalin kasta aan weyneyno dad aan isleenahay dalkan way anfici lahaayeen, yani iidanku yani inuu dalka u dhinto waa loogu talagalay, laakiin in maalin walba lagu qalqasho sharyo ay ku jiraan ay difaac uga jiraan atin waxaan isleeyahay waa negligence, waa xagar ka imaanaysa meelaha sarsare oo hadda aan isleeyahay doodu waa meegaas inay u gudubto islacantaa.
Waa gartay, aad baa umaadsan tahay kugu soo noqonaya Cabdisalaam. Sida Professor Cabdiwahaab uu xusay, ciidamo 20,000 ka badan oo African Unionka ka socda iyo ciidamo Ethiopian oo dowladda gacan sare leh oo meelaha qaar jooga ayaa waddanka Soomaaliya ku sugan, Kenya ciidamaha ka jooga gobollada jubooyinka, welina waxaad arkaysaa Kenyana weerarku ka dhaca, gudaha Soomaaliyana weerarku ka socdaa. Marka xaggee wax iska qaban la'yihiin ciidamada faraha badan, ciidamada dowladda Soomaaliya oo meel kasta jooga, in Al-Shabaab marka la qiyaasayo la yiraahdo 3,000 ilaa 4,000 oo dagaalyahan oo guurguura kama badna, in mar walba ay xerooyin ku weeraraan oo ay dagaal sii wadaan, sidee isu qabanaysaa tirada ciidamada intaa la-eg iyo Al-Shabaab oo weli xoog leh?
Dhibaatadu meeshay ka jirto marka waxa weeyaan hoggaankii Soomaaliya ee dowladda Soomaaliya iyo abnigii Soomaaliya, sistemkii abni ee Soomaaliya maad u malaysaa inuu gacanta ka baxay. Taasina waxay sababtay inaan AMISOM lafkeedii, tiradeedii iyo muuqaalkeedii, awooddeeda isaga laftiisa oo aada u shuiqay oo meesha isaga laftiisa muuqaalkiisi aada u yaraaday. Waxaan u malaynaya inaana sanadihii u dambeeya maqlay ciidamada AMISOM meel habla qabsaday, yani ma u malaynayo xataa inay dhacday. Sanadihii hore 2017 ka hor, inkastoo de awoodda lagu tashanayay taa awoodda ciidamada Soomaaliya, haddana ciidamada AMISOM runtii muhiimiyadooda aada u sarreyso, meelo badan bay qabsanayeen. Maanta AMISOM lama sheego meelay qabsatay, lama yaqaano, xeryaha unbay ku jirtaa mushaaray qaadataa. Sababtuna iyaga ma ahan ciddii isticmaali lahayd hoggaanka Soomaaliya ayaan isticmaalayno baahideediiba muujin. Nabadsugudii Soomaaliya oo ah meeshii nuxurka laga difaacayo Al-Shabaab markii magaalooyinka noqoto ama xogta noqoto, meeshay ka baxdoona waxda nabadsugud la yiraa ma jiraan. Ethiopia waa waddan aada muhiim ugu ah bariga Afrikana, muhiim ugu ah Soomaaliyana, muhiim ugu ah AMISOMna way ku joogaan, ayagoon AMISOM ahayn Soomaaliya way joogaan meel ka mid ah bishala gobollada Gedo iyo Bakool.
إثيوبيا نفسها سيدا هذا مركي بدل كقول عي الدولدة العصرة هذا أبي ما ذحلك هي نفسها الوحي النقطة إن ما ملكستو عيلا فاستو تريك استو ميل جوجا إنه إلا حد ما ذحب النهاية بأمر أو قادني كينيا أنت بنوحي كتير سناتر كل سوري ده تذكر ديجان كلا لسومالي بدو ده في أدو كتير سنات إني تذكر لدى علمان الشباب عن الكلمة على الشباب قبان وهذا ما ليس مركي إن دراسة سياسية يكون مشكور سنتها دولة سومالي صوبنا يقول تحرنتي أول تسوق رفتي على الشباب
واقرتي أد بعض ما سنتها دقي السيال انتي نلقي يابو إن دقي سيقى برنامج كأي ديب وقصوا بيرتي وحاد نقل سعطان إذا عدى فيه ويدا لانتا أفكا سوماليغا برنامج كونا وافاق داد تضباتك وأي كقيب قليان حسين معلن محمود لتالي هرئي أمنيك قرنك الدولة دي مدحوين حسن الشيخ محمود هاتنا هاقا سماها معدك المبارستة إيا فلانقينتا أمنيك هيرال إفردقسي هاي مقالة مقدشو وحكالو برنامج كيقيب قادنا يا بروفيسر عبدوهاب الشيخ عبد السمد وكفا لوضع رماها الدلالك قوبلك جيسك أفريكا قدك التلافنك مقالة نيروبي أيو كجرا وحكالو إسنقدك تلافنك نيروبي كجرا عبدالسلان يوسف قوليت وها تالي كوحيقينكي هرئي هايدا سردونك قرنك نسا قيب تيدا هولقالدا aan halkii ka sii aan baqadno barnaamijka professor abdu wahab waxa jira dalka kenya oo kale gobolka waqooyi bari kenya weerarada ku soo noqnoqdeen dawladda kenya military xoogan bay leedahay police bay leedahay waa dal dhisan oo sida somaliya oo kale hadda ma burbursana haddana ciidama ka jooga gudaha somaliya oo hadafkoodu ahaa in al shabaab ay ka ilaaliyaan ama ay ka difaacaan dhibaato ay ka geysato gudaha kenya wulina way socdaan weerarada bal hadaa arinta ka falan qooto oo faala ka bixiso maxaa u soo wargelinaya al shabaab in waqooyiga bari kenya ay weerar soo noqnoqday oo waliba lug ah ay ka geystaan
een hordhaantii inkastoo saashaas aan rabin aan gadaal ugu jawaabo laakiin mid jiraan ka hormarin lahaa waxa weeyaan ciidamadan faraha badan ee amison ka socda iyo kuwan ciidamada soomaaliya ee tobartii militariga iyo american proxy force ka faraha badan wadanka joogo iyo maamul goboleedyada macnaha waxa weeyaan ciidamada ay leeyihiin maxay u jibin waayeen yacni ciidan yar oo waa 3,000 ilaa 7,000 u dhexeeya oo macnaha wiilal yar ah oo tobaran tuulooyin jooga maxay u adkaan laayihiin su-aashaas waxaan rabaa inaan kaaga jawaabo walaal waxa weeyaan يعني الدنيا أن كنا نهاي ما بلسكو مشغول حلو يقال فوت سولجرز يعني أيضا كان عادي قال بلسكو مشغول يبا وحويان وحال الدلاء طب لي دسال الدلاء هذا مراكي كم يكون كل دولة يي محوا قاسم سليمان ودلاء يي وأهرتي يعني نك وأود بدنا برجع دحى وأنت صوم من الشيات معنا الشيعة معنا حكومة يي ومعنا يعني لبنان حكومة يي ومعنا سوريا حكومة ومعنا يعني العراق حكومة ومعنا حتى حوثيين معنا يعني اليمن حكومة aya mareeku ku dilay muxuu dilaya adduun waxa la isku mashquul yahay qaar fursad la jaas waxa la isku mashquul yahay top leaders in la dilo marka ragga madaxda la laayo hadii ragga madaxda la laayo yaani mashruucooda meesha ku soo gabagabowaya laakiin al shabaab lagu talagay in la laayo lagu talagalin waa dad lagu talagalay in Soomaaliya lagu xaraasado in Soomaaliya xoolaha lagu dhaco in Soomaaliya tusooskeeda lagu dhaca in Soomaaliya lagu yaani waxa mushaar lagu qaato in Soomaaliya meena waxa weeyaan yaani la maala dad lagu talagalay saasay u sameeyeen waxa kala doganaysa maamul goboleed hadda u dhaxay dawladda iyo maamul goboleed maamul goboleed naftigood waxa weeyaan dadas kuwa wadama maal gashay wadama ayaa maal gashay oo baskalaba oo talada ayga baba ka goodoba dhinaca sagrix marka aanu soo noqdo wadanka iyo soo noqdo wadanka Kenya waxa weeyaan Soomaaliya iyo wadanka Kenya waxa ka dhaxay xiriir amni ah ka dhaxay in macna waxa weeyaan intelligence-kooda macna ay ka wada shaqeeyaan oo ay xuqti islaaf sadaan markii xurguftu ay soo dhax kan gashay wadanka soo dhax soo kala dhax gashay waxa meesha ka baxday markii isla shaqeyntii yaani ciidamada sirta ee Soomaaliya iyo ciidamada sirta ee Kenya meesha ka baxday taa markii waxay keentay markii nimanka ay leeyahay meesha ka faa'iideystaan oo markii ay yaani qortaan bayra Kenyaan ah oo macna waxa weeyaan oo dalka garanaayo juqraafiyada garanaayo afka garanaayo inay qortaan oo markaa macna waxa weeyay dhibaato farbad ay ka geystaan gudaha Kenya taa mid weeyaan midda labaad waxa weeyaan wadanka la Ethiopia wad garanaysaa Ethiopia maxaa loo dhigay Ethiopia yani asawa ku duushay meelaha ay degan yihiin yani dadka Soomaalida maxaa loo dhiibay wax kale ma ahan dadka Soomaalida Ethiopia ku nool security kooda ayaa gacanta ku haya waxaan anaga security gacanta ku hayna hadii marka security lagu wareejin lahaa dadka Soomaalida ee degan waqooyi bari lagu wareejin lahaa ama dadka reer coastiga ee degan xeebaha lagu wareejin lahaa macnaha waxa weeyaan wax badan bay qaban lahayd wax badan bay macnaha waxa weeyaan runtii wax weerar far badan ay qaadi lahaayeen runtii waa laga hortegi lahaa marka tii marka waxay keentay in security-ga macnaha waxa weeyaan runtii aanay nin laga keenay gudaha Kenya oo runtii luqadii aanan garanaynin oo macnaha juqraafiyada aanan garanaynin oo dhaqanka Soomaalida aanan garanaynin in macnaha waxa weeyaan ka hortay ragga Nairobi way adkaanaysaa marka
maxayna ragan bay raabayaan juqraafiyada garmayaan wadanka bay garmayaan jidkii bay garmayaan meelay ku dhumayaan meelaha inay waayaan ay wax ka qornay bay garmayaan heb miyiga luuynaayaan baadiyay soconayaan xoolay bay caana ka maalayaan yaani intaas oo idil markay waxay keentay in ay xakamo dowlad ka yimid markay xakamo weeyay hadii marka security ga wadanka Kenya inta badan gacanta loo gelin la dadka Soomaalida ee soo wada deganoodisan wax badan baa lagu ayaa laga hortagilaa marka labada arimood ayaa isleeyahay waa labada arimood ay keentay meena waxa way runtii inay macnaheedu waxa way arsabaab ay dhibaato badan ka geysto gobolka Waqooyi Bari ee Kenya
waa gartay adaw ma san tahay Hussein Banaadi Hussein duqeymaha Mareykanka ka fuliya Soomaaliya oo mar walba soo noqnoqda oo mar waxaad maqleysaa hal askari oo shabaab ku dhintay mar waxaad maqleysaa saddex qof oo shabaab ku dhimatay beri horena waa tii madaxdoodii duqeymaha lagu dilay duqeymaha iyagu kaalin intee le'eg ayay kaga jiraan dagaalka al-shabaab looga soo horjeedo haddii duqeymaha aanay jiri lahayn shabaab maxay noqon lahayd
su'aal fiican waxaan aaminsanahay xayntu waa dagaalka muhiim ay tahay labo haddii dagaalka la wado aysan qayb ka ahayn oo aysan dowladda Soomaaliya iyadu dalabka iyo cidda maaragtay lagu maaragtay laga takhalusayo aysan qayb ka ahayn iyana waa waxay is ahaanaysaa wax aan objectivekay lahayd aanan gaari karin taariikh yar markaan kusiiyey marka waxaan anugu qaydinayaa xilligii Obama iyo xilliga Trump laba nooc ayaa loo kala isticmaalayay oo ahayd xilligii Obama gaar ahaan 7 sano ama 6 sano ugu dambeysay kasoo bilaabata 2009 ilaa 2016 waxaa la beegsan jiray madaxda iyo dadka aada ugu muhiimka oo sida qaar ka samcada yaqaana iyo oo ay shabaab aysan ka maarmin xilliga Trump markii lagu soo wareegay oo kusoo aaday dowladda farmaajo uu madaxda ka yahay iyana waa badeleen oo inta uu joogay hal nin oo gobolka Banaadir madax ka ahaan jiray Cali Jabal la dhihi jiray markii laga reebo inta ay dileen waxay ahayd dad aan xataa saraakiil ahayn oo iska dagaalyahana caadi ah markii ugu roonaato mid canshuuro meel lagu caruuriya iyo wax lamid a marka aniga waa iska fahmi kartaa qiyaasiyan markii madax koodii madaxa maamulaysa laga laayo iyo nin askari ah oo aan macno weyn ugu fadhin markii laga diro waxa ay ku yeelanayso saameynta ay ku yeelanayso iska fahmi kartaa laakiin waxa ka sii muhiimsan oo aniga aan nala oo aan tilmaayo inay kujirin laakiin xilligii hore jiri jirtay inay luntay wada shaqaynta oo waraaqda lagu soo qoro oo hadda Afrikom ay kusoo qoraan mar walba magaca dowladda Soomaaliya ay ka leeyihiin marka laga tago inaysan jirin wada shaqayn ah halkan ayaana dhibaysa maaragtay naga beegsan kartaa meeshan ayaa annaga maaragtay dagaal ayaan qaban qaadinaynaa meeshaan rabnaa inaan ka jilcino nimanka iyo wax lamid a wada shaqayn noocaasa waxaan tuumayaa inaysan jirin oo haddii jirto waxaa laga fahmi lahaa dagaalada iyo diilaamadii ay isku daydo dowladdu inay loo gogol xaaro kama muuqato duqeymuhu waxay kaga ogyihiin duqeymo random ah oo maaragtay qof maaragtay beer joogay lagu rido oo muran galaya oo laleeya qofkaasi ma shacab uu ahaa ma sharaab uu ahaa muran gelin kara marka arrinta duqeymaha aniga waxaan aaminsanahay waa aada ayay ugu muhiim tahay dagaalka shabaab looga soo horjeeda laakiin qaabka hadda loo isticmaalayo ayaa waxaan isleeyahay qaab
waa garta waa maasan tahay Cabdisalaam maxaad ku daraysaa
Xuseen baan runtii waxyaaba badan kala mid ahay laakiin waxaan ku dari lahay aniga waxaan u arkaa Maraykanka in qorshihiisii dagaalka ee Soomaaliya oo aada u jahawareen ina dagaal weynaan uga jeeda Maraykanka laakiin awooddiisu waxaad u malaysaa inay halba caad lagu lisa tahay oo meel cidla aada ama meel qaldan aada waxaana arrintaas ku sababaynayaa Maraykanka oo isticmaalaya xog qaldan waxna aan ka baranay taariikhdii Soomaaliya intuu Soomaaliya joogo iyo cidda la macaamilayo iyo ayagoo kalsoonidii Soomaaliya ee dowladda ay ku qabeen aad u yaraatay iyo hay'adaha amniga dawladda la yiraahdo Shabaab dhex galay waxay isku dayeen markay inay
حقت إكهاليان دتك ما مارت وربحين سوية ما أيق الله شقية إنه استعمال قاتني وقرب يكربيو وحب ذني قلطي مركني وهم لا يا مريكان كي أود بي سي آدي وجهها ورارتي تقال كيس يا الشباب وكل جيران آدي وجهها وراري دتك الشباب كودلي شباب دتك شعب كهودلي يعني وهم كانوا قولا أيهاي سيدو حسين شيء جينا ورقدنا في أصل كمرك في عقرتو الدولة الصومالية هو سوق صو لا يمكن هو صو لفاق يسوي وحك ويني ماشي مجرى ما حتى ما عنده حلاس مركو ناري يسالي إذا ما لعفتها يعني وحان اسمع أيهاي إن المريكة كوريت يقصة ما يدري يقول قصة مايان قرشوه ده تقال الصومالي يا شباب حدين نقطة الله شقين الدولة أما ما عملوا قبل ديرة هو أما إذا ماذا سبضون أما النقطة بس كي طلبك قاتل أما حقك قاتل وحويني كي بدي لك قاتل لكن واحد إنكيري كريم الشباب حدان ما أنتوا بقين تحاول تجروا لهين جديد ترب ضن إله يهنا بقول الله حضرك للسوق جودي الشيكيال كودي جديد كودة حريها إذا ماذا ويرر يجي مال في مجال ويرر الشباب أنت بنا ويرر كود واللقة حريها ويرر يلقي ويرر هذا هو عبسيده هو ذا اللي جاكم مركز هذا ما ليس شقوا يقابنا يعني لكن هذا دنا وحل بعال يقول لسيدنا أحكي لك تعمر في اللطيف
واقرتي واقوس ونقول يا عبدها بعد جنا
إن وتر الحويا إن واحد جهة ورسوم الصومال لكن مراكن كماها يعني وحوي وحاول الضمانين خلي جيل الصاف جري لها الشباب أيام ولد ضمانين لكن مراكن هذا الدون يا مانتين الصاف جيران يعني إذا بعتد منطقة الشام كويس يعني والصومالي يو يو وضبط الريجن كا وحان سنيك راني هو يعني تضبط يلا بس عاد كم 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 قادر إيسا إن معناها يصح الحرام بعد ما تفشل وين ومرك محكمة ما دال بهرت أيهر كيران كم قادر إيسا لكن تذكر وحي سهم لا يهين محي محي مراكم يعني يعني قب يجلسين يارين تان وحويان هلقي الشباب للجبين لا يهولي الجارين هلقي لا يعني وحوي ماشي لا يهولي الجارين ولا الوحويان يعني وحا حقيقة أو ضبع in gudaha wadanka Soomaaliya ay saliga badan ku leeyahay wadanka Mareykanka xub badan ay ururiyaan meelaha ku dhulay garanayaan meelaha joogay garanayaan satrayd ay haystaan korbay ka yanaa ka yanaa waxa uu rukiyay waxa uu baayani ay kor kala socdaan ee masra badan ay toobareen oo Soomaaliya ay leedahay la qalabeeyo la hubeeyo ciidankan Soomaalida ah ee runtii yani dayacan ee runtii maanta yani haba yaraatay mushaarka ku filan siinayeen hadii 300 dollar kii lagu soo goyn lahaa yani Amazon oo Soomaalida la siin lahaa oo la qalabeyn lahaa oo la hubeyn lahaa ciidanka Soomaaliyeed ayana ma kan soo qaban lahaa maxay eeli juqraafiyada garmayaan maxay luqadooda garmayaan maxay meelaha ku dhuganaya garmayaan maxay eeli hatta caayiraadka ama qoysaska macnaha hatta qoysaska ay ka tirsan yihiin ma kan ay garmayaan marka walaal waxa weeyaan Soomaaliya al-shabaab waxa lagu xalaysanaya dalka Soomaaliya lagu xalaysanaya إلا مك أي دمان يسوى أنت إذا دمان يسوى مشروع سعودي ورد هذا يرتاعي إنه دمان الله تعالى كل واحد ما هي أمسون استمر مقابلين أو فديدا ورد يسوى الدجال مينين وسؤال يسوى دلة ما هي إذا ما الصومالية إلا توبري يعني ملاقات الله تعالى نيا وهذا يرتاعي إنه مك يوسف وجهين وسؤال يسوى دلة ما هي إذا ما الملتريجة رنتي مركن كأيات متوبران يا ودله يا ودله لجله أي أسواق قبل لا يفيلج بويس أو تطبقون أنجارين أي أسواق قبل لا يين وحوى سؤال نقف قصة الصومالية isbuday u baahan tahay walaal waxa weeyaan ragani waa rag loogu talagalay Soomaaliya in lagu xalalsado intii Soomaaliya yani waxa weeyaa xalka inta arinta xal laga gaaray hada hawshii saaray ku soconaysaa
waa gartay
markay gaartay in yani in la soo jiraa shabaab hal gaaray
waa gartay maxaad u jeedaa awoodi al-shabaab lagu baabiin lahaa waa jirtaa laakiin sidii loo isticmaali lahaa iyo cidii isticmaali lahayd ba meesha ka maqan
waxaan jiray waxa loo yaqaan political will yani waxaan jirin waxa weeyaan يعني كدوغناشا باش عالم كدوغانتاي افريكان يونيون مريكان كيربان يونيون اي كدوغانتا دمك ان الا بابيا ولي جيري
او ولي استعمالها واغرت هذا ما سند ان عبد الوهاب حسين بنسين يا حسين arintan maamul goboleedada iyo dawladda abduhabna waa ku noqnoqday abdusalaamna waa ka hadlay bal aragtidaada ku aadan murankan ka dhaxay labada dhinac inta uu door ku leeyahay amni darada iyo al-shabaab inay soo xogeysato weerarada ay sii wado
waa maxay tahay shakila waa meel lagu mideysnayn waa dareemi kartaa in aysan degdeg laga keenin sabab la dirirkiisa ama dalkan wax hawl kasta la rabo in laga qabto waxaa loo baahan yahay midnimo guud marka hadda waxaan moodaa midnimadii in ay bulshada ka baxday oo is eedeyn iyo qolaheeda leh iyo meeshaasa waxaa jiraan iyo laakiin isku soo duub iyada oonan la helin midnimo lagu wajaho oo raalli laysaga wada yahay dagaalkan oo shabaab lagula jiro ama dagaal bedel hadaha looga adkaado haddii muqadab kalaad waxaa la yidhahdaa social war
dagaal dhameystiran waa in lala galo dagaal hadda bar time ah ama mararka qaarkood ay isleedahay waa occasional camal ayaan igula jirnaa oo priority iyo waxyaabihii muhiimaadkii inay howlo kaleeto ay ama dowladdii dhexe ahaato ama dowladii xubnaha ka ahaato ama sida guud maaragtay siyaasiyiinta dalka wada jooga waxaa moodaa in shabaab ay maqdeen problem meesha jira laakiin aanan sii ugu muhiimsana aanan ahayn iyaguna dee waxa ay ku baraaraan waa qaybsanaanta waxaan is weydiinaynaa maalin kasta marka inagoo qaybsan oo aanan maaragtay u midaysnayn in ay gacan sarreeyaan ayaan waxaan iska weydiinaynaa maxay udhaca marka waa nasiib wanaag gabagabadii maaragtay dooda haddii ay soo gaartay meesha ay sarkaga qurintay oo ahayd nimala-aanta dowladda dhexe dowladaha xubnaha ka ah iyo siyaasiyiinta dalko dhan haddii aan loo midoobin shabaab aniga fikirka aan qabo waxay gaari doonaan xilli oo haddana dadku waa kusoo dhawaanayaan laakiin xilli la dhihi doono cid baanta ma jirto maxaa maaragtay loo hortaagin yahay marka intaas intii aan la gaarin in muddada laga kaco oo yacni in uu adow annagoo dhan aanan waxba noo ogolayn oo hal dhinac aan ka nahay oo aan maaragtay diinta naga saaraya oo aan noo ogolayn maaragtay inaan si nabad uwada noolaano haddaanan loo fahmin yacni meesha aan joogno meel ka hooseysa sanadba haddaad fiiriso trajectoriga sidii usocdo sanadba sanadka ka hooseysa waa kasii wiqmaynaa mana ogin mana annagoona fahamsanaynaan calaacalkana sii badinaya marka arrinta ragga asxaabtaana waxaan jeclahay inaan hebel iyo hebel iyo hadda lagu mashuulin sax madaxweynaha farmaaja dalkan mashiilidda sare leh isagaa maaragtay haddii fashal yimaado isagaa toosal qaadanaya laakiin iyana waa loo baahan yahay in qolo kasta inay qeyb ka tahay in la ogolaado oo aan maaragtay farisku aysan bixin markii noqoto arrinta shabaab
waa gartay aad iyo aad u baahsan tahay waxaan rabaa inaan min daqiiqad idin siiyo gabagabadan maraya cabdiwahaab rofesor cabdiwahaab baan ku bilaabaya khadka magaalada nairobi adigu kelimadaada ugu dambeyso oo dooda aad kusoo xiri lahayd
waxaa weeyaan walaal waxaa weeyaan haddaan la helin midnimo qaran oo micnaha yani dadka siyaasiinta soomaalida aysan isu tanaasulin oo dalkooda aysan dib u hananin oo ayaga micnaha waxa waya farqiga u dhexeeya aynan xalinin waxa weeye al-shabaabna way xoogeysanaysaa caalamkana duul degan soomaaliyana waxa weeyaan waa sii badanaya waxa weye stakeholderskaa sii badanaya waxaa loo baahan yahay yacni madaxweyne farmaajo runta responsibility no qaadka muhiim weyaan dalki maanta saa madax ka ah laakiin haddii asaga lugaha lagu dhegan yahay oo maamulgabada lugaha ku dhegan yahay ninka uusan dhaqaaqi karaynin waxa weye runtii yacni dalkan nin kasta waxaa loo sameeyey structure micnaha in lugaha lasqabto haddii maanta beri deni oo xukunka qabto axmedoo lugaha ku dhegaya haddii axmedoo xukunka qabto deena lugaha ku dhegaya haddii deen lugaha qabto marka nidaamka noocan oo kale ah oo runtii aad ku fulxun intii dhinac la isaga riixo inay soomaaliya isu timaado tashato intalo maxadda ma ah oo qarnamadii soomaaliya ay dib u hantaan waaqi keliya waxa weeyaan al-shabaabna ay ku tirtiri karaan
waa gartay aad baad umaadsan tahay cabdisalaan adiga
aniga waxaan qabaa haddaan xasilooni siyaasadeed la helin horta abni lama helayo waan horta marka hore xasilooni siyaasadeed leh waa inay la helo dadka ay ka dhexaysa awoodaha leh maamul goboleedyadii dowladda soomaaliya inay mar iyo wixii kaleo awood luba inay horta meel isugu imaadaan oo isla fahmaan in wax ka sarreeya oo dhibaato ku haya jiraan waa number one number qodobka labaad dowladda soomaaliya maanta talada hays ayadaa mas-uul ka ah waddanka maamul goboleedyadana ayadaa mas-uul ka ah laba gobol ayaa marka laga soo reebay puntland koonfurta soomaaliya marka la yihahdo laba gobola ciidamo jooga maamul goboleedka ciidanka jooga ciidamo lahay ay shabaab la dagaalamaan waa jubbaland iyo galmudug waana labada gobol oo keliya ee dowladda soomaaliya ta ciidama xamar ka rarto diyaarada ku daadgureysa eygey waxaan la yaabanahay marka sababta dowladda soomaaliya ay ugu fududahay inay meeshii ciidan joogay ee shabaab iska celinaya ee maamul adag oo ka jira ay dagaal ugu qaadaysa ciidamo dul geynayso ee aysan ula dagaalamaynin meeshaas jilacsan ee al-shabaab ka jiraan waxaan isleeyahay dowladda soomaaliya markii la helo hogaan al-shabaab inuu la diriro ogol awoodda iyo dhaqaalaha uu haystana inuu al-shabaab kula diriro ogol al-shabaab markaasaa laga adkaanaya haddii la isleeyahay dowladdii soomaaliya wanaag yar ha kaa dareento oo dee hadalkaada qurux ka dareento waa arrin kale maamul goboleedyada markii waqti la siiyo ay ku dagaalamaan axmed madoobe la yihahdo axmed madoobow waxaan ka rabaa ila jilib inaad qabsato ee uu qabsan waayo markii galmudug la yiraahdo waxaan ka doonayaa bayd inaad qabsataan ceelbuur iyo galgudood soo xoreysaan ee imkaniyadkiina lagu sii qaba waayaan shabeelle la yiraahdo ila markaasaan dhigi karnaa qaybad ka tihiin
aad iyo aad u maasan tahay fikirkaaga ka duwan qabana way jiraan aad baad u maasan tihiin dhammaantiin ka soo qaybgalka barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan idinkaga mahadcelinaynaa waqtiga badan ee aad noo hurteen ee aad qadka ku jirteen ad barnaamijka ka qaybgalayseen حسين برسول عبد الوهاب يو عبسلان انت بقى
ما تنسى
انتها ايان دقيستيال كسو كوبينا برنامج كيفا قداد تضبات كايدا عدى فيو ايدا لانتا افكا صوماليا برنامج كوحا يسوغو مقدشا كسو كان كقيب غلي حسين معلن محمود لتليه هوري امنيق قرن كايد دولدي مدحويني حس الشيق محمود هاتان اها قاسمها معد كعلم باريستا ايا فلانقينتا امنيق اي هيرال اي فدقيسو يهي مقالادا مقدشو waxaa kaloo barnaamijka ka qayb qaadanayay professor Abdulwahab Sheikh Abdulsamad oo ka faalooda arrimaha dalalka gobolka Geeska Afrika qadka taleefanka ee magaalada Nairobi ayuu ku jiray waxaa kaloo isna qadka taleefanka Nairobi ku jiray Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA qaybteeda howlgalada intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo
محمد علاد حسن آدي ومهد سنيها برنامج كاسي أساق أياسو دياريا هل كان نكسو جيدني ولي وحاد دقي سنيسان واشطن ما انت أوكاله كوبية لباطن كي بشان فبراي حلية كوبيقنيت أيا وحا أي هيد مركي يقول رسي فرط صومالي غالا قرأ سند والبا وحا دوني دل لغوحو صومالي انت أفكهوي أيا دا أول لوغة دن لي هاي إن لا يسكو برا رجوية أهمية دا أو أفكهوي أو لي هاي لقنك إيو جرتانك shucuubta dunida ee kala gedisan hadaba mid kamid munaasabadahaasi ayaa ka dhacday dalka Djibouti waxaana ka qayb galay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele wariyaha VOA ee Sagal Mustafa Xasan wa Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan Djibouti ka soo dirtay
wasaaradda diinta awqaafta iyo dhaqanka dalka Djibouti oo kaashanaysa qalileeda Soomaali been iyo canfar been ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay waday kulamo kala duwan iyo dood cilmiyeedyo looga hadlayo sidii kor loogu qaadi lahaa oo loo horumarin lahaa luqadaha hooyo ee looga hadlo dalka Djibouti ee canfariga iyo Soomaaliga wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka Djibouti Muumin Xasan Barre oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay ka soo baxeen kulamadii ay wadeen wax lagu farxo taasoo lagu go'aansaday in loo xidhxayto sidii loo horumarin lahaa afafka hooyo
waxa ka soo baxay waxa ay ku saabsan yihiin sidee afafkaasi horta inay dib u dhacaan looga ilaalin lahaa hor u socodka oo sidee looga shaqeyn lahaa sidee nolosha dadka ku hadla afkaasi noloshooda loo gelin lahaa shaqadooda sidee loo gelin lahaa faca ama dhalinyarta yar iyo kuwa soo socda sidee had iyo jeer inay afka uga bartaan ay si fiican ugu hadlaan loogu dadaali lahaa
luqadda afka Soomaaliga oo looga hadlo afar wadan oo ka mid ah degmada Djibouti ay ka mid tahay waxaa la bilaabay ololaheeda in la baro dadka luqadooda hooyo wax yar kadib xorriyadii Soomaaliya Maxamed Maxamuud Cagmadhigo oo ka mid ah wariyaasha Soomaalida ee muddo dheer soo shaqeynayay ayaa ka mid ahaa dadkii xilligii ololaha 47-tankii ka qayb qaatay kulankii lagu xusayay ee lagu soo gabagabeenayay doodihii iyo kulamadii socday ee afka hooyo ayuu ka sheegay in magaca Cagmadhige uu u baxay xilligii uu ku jiray dadaalkii dadka lagu barayay afkooda hooyo
waa fursad maanta oo hooyada afka hooyo loo dabaaldegayo anigoo yar oo qoraalkii barayay magacii ii baxay inaan munaasabadan ku soo gaarana aan ka qayb galana farxad gaar ah ii tahay
madaxweynaha dalka Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele oo isagu dadaal dheer ugu jira horumarinta afka hooyo ayaa ugu baaqay dadka ku hadla luqadaha Soomaaliga iyo canfarigu in iyagana loo baahan yahay in hawsha ay dhinacooda ka qabtaan oo da'yarta lagu barbaariyo afka hooyo
munaasabadan maalinta caalamiga ah ee afka hooyo afku sidiisaba qiime aan la koobi karin ayuu leeyahay waa sida ahaan sababta axdiga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha qodobadiisa qodob ka mid ah lagu qoray ilaalinta afka hooyo inuu yahay xaq ka mid ah xuquuqda lama taabtaanka ah ee ay leeyihiin qolo kasti iyo qof kasti waa sababta qaramada midoobay ay hay-adooda UNESCO la yidhaahdo ay sanadkii 1999-kii u bilaabeen qayladan ay ku baaqeen in la badbaadiyo afafka hooyo ee halista ku jira وحلقي لقو آمي إن لعلي مساره مالين لو أقونسدو مالينتا عالميقا إي أفكهو وحا علم باريس لقو أغادي إن كنتن سانو قدو أي دمان دونان بقول كي بكنتن اللغادها أدونكا كجرة داتكونا إني نوالي بردن كي سأون وحي أكود تاري كريو وأفكاسي هو يلقو بدبادين كريو
dawladda Djibouti waxa ay ku shaqeysaa luqadda Faransiiska waxana wax lagu bartaa luqadda Faransiiska wadada kaliya ee dacyarta mustaqbalka u furan inay ku bartaan afkooda hooyo waa dhinaca guriyaha in guriyaha qudhooda ay ka helaan luqad sax ah waxa ay ku xiran tahay inta waalidka qudhiisu uu aqoon u leeyahay luqadiisa hooyo sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid boojada gaagaaban ee 19.25 mitirban xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xula ka dhageyso VOA maalin walba 4 galabnimo
galab wanaagsan jumca wanaagsan mar kale Zara Cabdi Axmed bal aan ka dalbado inay ino akhriso wararka ugu dambeeya caalamka saara
mahad sanad jamal Hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in wax kasto oo karaankooda ah ay sameyn doonaan si loo ogaado dilka 9 qof oo ku dhimatay meel aan ka fogeyn magaalada Frankfurt usbuucan horantii. Merkel ayaa sheegtay qamisi shalay ahayd inay jiraan cadeymo badan oo muujinaya in qof ka soo jeeda midigta fog xaq jir ah oo naceeb uu ka buuxo inuu geysto falkaasi. Saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa sharci dejiyayaasha u sheegay toddobaadkii tagay in Ruushka ay faragelin ku hayso ololaha doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ee 2020ka iyadoo ujeedada ay tahay in shaki la geliyo saxnaanshiyaha codadka lana taageero dib u doorashada madaxweyne Trump. Qof arintaasi xog ogaal u ah oo magaciisa qariyay sabab la xiriira xasaasi ahaanshiyaha warkan ayaa sheegay in xulufada Trump ee jamhuuriyadda waa jamhuuriga aqalka wakiilada ay su'aalo ka keeneen qiimeynta oo ay sameeyeen saraakiisha xafiiska sirdoonka qaran qamisi tagtay.
Adbad Maasan tahay Zara Cabdi Axmed ayaa ahayd oo qodobada wararka ugu weyn ee caalamka inoo dulmaraysay markan dhinacii heesaha hadii aynu jalacno fanaaniinta Xasan Aadan Samatar iyo Rabbi Naxriista Jannaa ka waraabiya Zara Axmed Jaamac.
ka suududeeda sida iyo fanaaniinta Sahra Ahmed Jaamac ee baa u naxariista iyo waliba Xasan Aadan Samatar ay noogu wada luuqeynayeen ayaan dhigihiin ugu sii tegi doonaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed Buuxana dilleenahay intaynu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.
VOA News, I'm Laurel Bowman. Two Australians evacuated.